Box to Box Media Network.
Hai Semurian, welcome back. Ini dia podcast Semur Sehat Makmur. Podcast yang mengajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya Ligwina Hananto dan rekan saya.
Halo, ada FX Mario di sini. Oke, Ben, kalau dari sisi finansial, mungkin gue nggak tahu deh kondisi, mungkin perusahaan udah bisa lebih stabil kali ya. Mungkin, kalau yang tahun lalu mungkin ada pemotongan, semoga tahun ini nggak ada pemotongan gaji gitu kan. Tapi yeah, kalau misalnya penghasilan lo terdampak kayak gue nih, gue terdampak banget gitu kan. Karena gym gue mesti tutup, tapi untungnya gue masih bisa jualan kue. Kalau misalnya penghasilan lo terdampak, langkah darurat apa sih yang mesti lo lakuin sebenarnya gitu?
Nomor satu, in any situation, bahkan saat tidak ada pandemi, yang pertama lo lakukan kalau ngomongin financial planning itu adalah bikin financial check-up. Jadi lo harus tahu dulu kondisi keuangan lo kayak apa. Dari sini tuh yang gue rasain adalah jadinya secara mental, kita mengakui dulu ada masalah apa. Kalau teman-teman gue yang psikolog tuh selalu bilang, gila ya nih si financial planning ini shaping diri secara psikologi banget gitu. Ketika lo tahu kondisi aslinya keuangan lu kayak apa dan lu gak halu tentang kondisi itu, terus lu belajar menerima kondisi itu, solusinya baru ketemu, Mar. Nah ini
jadi
yang akhirnya
menerima dulu ya,
harus menerima dulu. Jadi menerima bahwa gue baik-baik aja, sama menerima bahwa hey ada masalah itu tuh efeknya tuh ternyata beda banget secara mental. Jadi kalau cuman masalah finansial, solusinya selalu ada, tapi kalau masalahnya psikologis, gue gak bisa bantu dong gitu ya. Jadi ketika orang upset tentang hidupnya, isunya gak bisa ngobrol sama gue, ngobrolnya harus dari sisi psikologis gitu. Makanya si financial check-up ini kayak satu titik awal membuka pintu untuk, oh ternyata gue tuh kayak gini. Syukur-syukur jadi bisa menerima. Kalau belum bisa menerima, ya berarti ada proses lanjutnya yang harus dilakukan. Tapi dari si financial check-up ini ada dua yang biasanya kelihatan. Pertama adalah kita punya uang berapa yang tersedia. Yang kedua adalah struktur penghasilan dan pengeluaran kita kayak apa. Nah ini tuh penting banget sehingga kita tahu. Misalnya ya, kita bagi nih, untuk mereka yang karyawan dan kemudian perlu kerja dari rumah, apa yang akan berubah sama hidupnya dia. Buat teman-teman yang udah ngerasain work from home dari setahun yang lalu, pasti ngerasain, yang gue rasain nih waktu itu ya, begitu work from home, itu kayak euforia. Oke, kita semua ada di rumah. Biasanya kita gak pernah ada di rumah bareng-bareng kan. Kita jajan gitu. Jadi langsung pengeluaran lu tuh langsung berantakan. Ini kayak ada fasenya, gue inget banget di April 2020 tuh banyak banget yang lu, teh kok jadi boros banget ya pada gitu. Nah jadi kita hitung lagi. Sampai gue waktu itu sempat memberlakukan aturan di rumah, boleh jajannya weekend ya gitu misalnya. Karena kerasa banget kayak seminggu kita kok jajannya udah hampir 5 kali gitu. Berarti kan tiap hari sore-sore anak-anak minta ini, minta itu gitu. Nah, tapi kalau yang punya penghasilan jadi terhambat, kayak lu bisnis pasti akan drop karena harus tutup gymnya kan. Gua pun ngerasain, Mar, begitu masuk sebelum diberlakukan PPKM nih, Juni itu sesudah Lebaran kita nggak recover kayak tahun lalu loh. Karena suasananya kan lagi mencekam ya. Siapa mau belajar finansial ketika suasana mencekam? Gak bisa. Orang tuh belajar finansial justru pada saat suasananya tuh lagi hopeful kan. Nah itu ternyata artinya juga si pemilik bisnisnya harus balikin ke check-up keuangannya. Mereka punya cash berapa banyak. Gue tuh sampai biasanya gue bikin budget meeting tuh cuma sebulan sekali sama orang finance. Gue jadi bikinnya tiap minggu. Mbak Wina mau ngecek apa? Mau ngecek cash, gue bilang gitu. Kita punya cash sampai bulan apa? Pertanyaan gue selalu kayak gitu sama orang finance gue yang lo kenal banget itu. Karena kita benar-benar ngecek, dengan penghasilan kayak begini, kalau nggak ada penghasilan sama sekali dalam berapa bulan ke depan, cash kita siap untuk berapa lama. Jadi setiap kali punya uang masuk dari hasil penjualan, itu tuh masuk untuk nembel, nambah nafas buatan buat si usahanya untuk berapa bulan ke depan. Itu gue lakukan tahun lalu dan udah gue berlakukan lagi tahun ini. Padahal tahun ini tuh tadinya gue pengennya growth. Tahun ini tuh gue pengennya kita bisa tumbuh berkali lipat dari tahun lalu gitu. Akhirnya gak bisa lah, kalau lagi kondisinya darurat kita harus segera revisi. So in your case, most likely udah bukan soal survival of the company lagi, tapi udah survival of your family kan.
Betul.
Jadi akhirnya benar-benar harus ngecek ke cash flow bisnisnya kayak apa. Biasanya yang akan jadi momok besar pengusaha itu ada dua, rental space sama gaji karyawan.
Ya.
Nah, 2020 ketika bisnis-bisnis kecil dan menengah itu babak belur, banyak banget yang mempertahankan karyawan atas nama we are in this together. Yeah. And it's a good thing, I'm not saying it's a bad thing. We are in this together, jangan sampai ada karyawan dipecat. Dan gue respect banget sama pengusaha yang bisa begitu. Masalahnya, itu tuh gak bisa berlangsung lama, Mar.
Yeah.
Ini gue ngomongnya pahit banget ya, dan gue gak suka banget ngomong kayak gini, tapi ini reality. Akan banyak bisnis yang tumbang di 2021 pada saat rental space-nya udah gak bisa dipertahankan.
Okay.
Jadi ongkos yang gede banget itu adalah nyewa rukonya, nyewa space venue-nya, nyewa gedungnya. Itu yang akan ketika dia harus dibayarkan lagi di 2021, kontraknya kalau belum berakhir ya berarti dia masih dipertahankan ya. Tapi ketika kontraknya berakhir, setahun kemarin revenue-nya gak bisa matching, cash-nya tuh gak ada. Inilah kenapa gue banyak menyaksikan bisnis-bisnis yang bertumbangan di 2021 bahkan sebelum PPKM darurat berlaku. Jadi gue sebenarnya khawatir.
Yang paling tingginya tuh rental ya.
Iya. Jadi gue sebenarnya khawatir banget bagaimana bisnis-bisnis bisa bertahan, terutama yang kecil dan menengah. Bagaimana ya, bisnis kecil menengah bisa bertahan lebih lama lagi pada saat tahun lalu mempertahankan karyawan, tahun ini kalau mempertahankan karyawan mereka masih bisa. Kerjanya gantian ya, gaji dikurangin dulu ya, atau pindah jadi commission base ya, masih begitu. Tapi begitu rental space, lo mau ngapain rental space? Harus dibayar. Jadi bisnis yang masih harus menggunakan gedung, yang memang membutuhkan ruang, itu analisis gue adalah akan sangat kesulitan di 2021 kalau rental space itu harus sudah dibayar. Yang artinya pemilik gedungnya harus juga merevisi cara kerja menurut gue. Jadi di kita itu rental itu maunya long term kan?
Iya.
2 tahun, 5 tahun
gitu. Biar bisa ngunci biayanya kan?
Biar dia bisa ngunci pemasukan itu masuk di depan.
Iya, iya.
Itu berlaku dalam kondisi normal. Tapi lagi kondisi darurat kayak gini, ketika rental space-nya pada nggak laku, mereka juga akan kehilangan penghasilan. Jadi kalau ada yang memang bisnisnya menyewakan ruang, udah harus mikirin cash flow penyewanya. Karena penyewanya nggak punya cashnya untuk bayar 2 tahun. Lu kebayang ya, kalau sewanya 10 juta aja sebulan, kali 2 tahun tuh 240 juta. Kalau lu punya 240 juta cash sekarang, lu kan simpen kan, lu nggak akan bayarin ke sewa gitu loh logikanya. Tapi kalau boleh nggak pak, kontraknya 6 bulan tapi saya bayar per bulan. Sehingga sama-sama survive, dia dapat duit si yang bisnisnya juga megang cash. Itu sih kalau dari sisi bisnis kecil menengah yang gue sangat-sangat khawatir. Kalau dari sisi personal ya, kita benar-benar dalam tanda kutip ya, kayak nyambung napas buatan. Dan yang gue khawatir, ini mau sampai kapan? Gue kemarin ada beberapa komentar gue yang menurut gue penting untuk kita lihat dan bahas sama-sama soal kalau ada yang sakit dan kena, lu mau kirim-kirim apa?
Gue beberapa teman gue yang sakit lagi isoman, gue kirimin kue lah, gue kirimin kue bikinan gue gitu kan ya, semoga ya,
rasanya Natal dan Lebaran ya.
Semoga masih bisa dirasakan gitu kan gue, ada teman gue
karena banyak yang sakit itu kehilangan indera perasa ya.
Iya, makanya ini gue belum bisa ngerasain, nanti ya kalau udah enakan dikit iya nggak apa-apa, gue bilang yang penting lu sehat dulu lah, gue bilang gitu kan. Ya gue kirimin makanan, terus kemarin teman kita Nadia kemarin juga sempat bikin konten di IG-nya dia @noninadia. Dia ngomongin kalau misalnya teman lu sakit apa aja sih mesti lu kirimin. Ada beberapa saran di situ, lucu-lucu. Ada yang mulai dari serius sampai bercanda. Yang bercanda sih, minta dikirimin PS4. Ya menurut, PS5. Menurut lo, gue juga mau.
Gue percaya ada tiga yang bisa dikirim, Mar. Yang pertama adalah kirim makanan. Dan dan untuk orang kayak gue sama lu yang language of love-nya adalah makanan.
Act of language ya bahasa anak sekarang ya.
Iya, language of love. Bahasa kekinian banget tuh. Dikirim makanan tuh buat gue menyenangkan. Sehingga buat gue mengirim makanan itu adalah my statement of I care about you gitu. Jadi kalau kalian senang kirim makanan, iya. Tapi kata sepupu gue yang tahun lalu kena COVID, bukan tahun lalu, ding, awal tahun ini kena COVID, dia bilang kalau ngirim makanan boleh tolong tanya dulu enggak katanya. Karena all this excess of love.
Oke.
Ketika bentuknya adalah makanan,
malah nggak makan.
Nggak kemakan, terus ya. Yeah. Lu kebayang gak dikirim makanan banyak banget nggak kemakan?
Iya.
Yeah. Kan mereka lagi isolasi. Yeah. Makanannya tuh nggak bisa dikasih ke satpam, nggak bisa dikasih ke hansip, nggak bisa.
Mau makan sendiri juga lagi nggak enak, gitu
gak
ya.
Nggak bisa. Jadi kalau mau ngirim, menurut gue memang harus ngecek dulu. Gue boleh kirim makanan dia sama lu. Gue kemarin ada satu mentor gue yang sakit kena COVID, terus gue tanya, dan dia sendirian, keluarganya tuh di luar kota, gue boleh kirim makanan apa enggak? Jangan duluin lagi banyak. Oke, gue sampai gini. Jadi begitu dia udah membaik dan dia udah pindah lokasi, sekarang dia di fasilitas isolasi yang bukan rumah sakit. Jadi kan gue juga lebih tenang kan, kalau di rumah sakit kan serem gitu ya
dengan
gue udah bisa kirim makanan, gue udah di fasilitas yang kayak hotel gitu. Oke, gue kirim ya gitu. Iya. Nah jadinya dia juga enggak di sendirian di hotel dengan 7 jenis makanan yang harus habis dalam 24 jam kan, gak gitu kan?
Iya.
Tapi kalau kue lebaran dan natal tuh menurut gue lasting kan umurnya kan?
Ya,
tapi lu kebayang gak dikirimin bubur sumsum? 8 porsi buat lu sendiri mau ngapain?
Yang mungkin bisa mungkin kita kirimin suplemen kali ya, vitamin gitu kan.
Benar.
Mereka akan
dan
butuh
dengan
banget.
Tetap berhati-hati soal ngasih rekomendasi ya kamu.
Iya.
Lu lihat kan rekomendasi orang di medsos tuh benar-benar yang apa sih gitu, lu kan bukan dokter, kenapa ngirim-ngirim beginian gitu. Gue takut banget liat yang kayak
gua
gitu.
Gue juga ngalamin gue. Kalau kayak gitu yang ya gue ngasih yang umum lah, vitamin C, vitamin D itu kan. Tapi ingat ya, dosisnya jangan sembarangan kalau lu bukan disuruh sama dokter. Ingat. Dokter yang lu praktek, bukan postingan mungkin ada dokter di sosmed yang mungkin nggak tahu kondisi lu. Ingat ya, lu cek dulu ke dokter lu sendiri.
Ya karena tiap orang beda-beda. Ini gue kasih warning kenapa? Karena gue baca yang minum paracetamol berapa tablet, gue yang buset liver lu kena lo gitu.
Iya.
Suami gue tuh waktu dia operasi tulang sempat livernya bermasalah karena ternyata nggak kuat kena paracetamol. Jadi itu tuh harus pergi ke internis untuk beberapa minggu untuk ngecek terus sampai kondisi livernya normal lagi, dan kesimpulan akhir dari si internisnya adalah ini efek dari operasi gitu.
Ya.
Jadi hati-hati loh minum obat tuh jangan sembarangan. Kita kan suka nggak ngerti gitu ya.
Gua
minum aja lah nggak apa-apa, apa salahnya? Ginjal, liver, internal organ tuh bisa bermasalah gara-gara itu. Jadi kirim yang pertama tuh makanan, kirim yang kedua ntar kirim duit. Ini mungkin nggak biasa, tapi di beberapa kasus gue merasa gue kirim duit aja deh gitu. Karena karena jauh, misalnya gue ada teman di Jogja, gue di Jakarta. Kalau gue kirim makanan, gue mana ngerti makanan apa di Jogja. Terus dia posisinya lagi di rumah sakit gitu ya. Susah kan? Soalnya apa? Orang tuh harus PCR. Itu kan pakai duit, nggak pakai daun ya? Jadi ketika kondisinya kayak gitu, gue minta izin. Gue izin transfer boleh enggak?
Ngomongnya biar tidak terasa menghina gitu kan.
Dan tentu saja berarti hubungannya harus beneran deket ya.
Iya.
Karena kalau yang enggak deket kan tersinggung gitu nanti Jadi kalau ini memang teman dekat, saudara dekat, gue bahkan sepupu gue yang sangat dekat hubungannya tuh, gue minta izin dulu, gue izin daripada gue kirim makanan, gue boleh transfer aja nggak? Dan dia yang gue mah nggak pakai malu-malu langsung kasih nomor. Karena kejadiannya tuh kalau di keluarga gue gini, satu orang kena, mereka di rumah itu ada 10 orang Mar, yang harus tes 10 orang. Lu kalo bayangin PCR 10 orang PCR berapa?
10 orang, iya. Satu tes aja bisa 700 sampai 900.
Iya. 10 orang berarti antara 7 juta sampai 9 juta. So every 100 rupiah sumbangan itu membantu meringankan satu keluarga besar itu. Dan ini yang gue rasain banyak terjadi di keluarga dekat gue karena hidupnya bersama-sama, dan yang sekarang kan memang virusnya tuh kayak nyebarin ke 7 orang langsung gitu kan.
Iya.
So kirim-kirim yang kedua ketika memang lu hubungannya cukup dekat, dia gak akan tersinggung, dan memang lunya pas lagi mampu pun kirim duit. Yang ketiga nih Mar, yang menurut gue bisa dilakukan semua orang, kirim konten lucu buat dia ketawa.
Yes.
Dan ada Komedi Sentral Indonesia yang sekarang kontennya lagi rese-rese banget. Itu lucu-lucu banget sumpah.
Gimana, di YouTube?
Di YouTube, lu cek ya, Komedi Sentral Indonesia. Jadi Komedi Sentral Indonesia itu channel Komedi Sentral yang ada di Indonesia resmi, yang ngerjain Mo Sidik sama Ben Danio.
Oke.
Lucu-lucu banget. Gue ada satu konten, nanti gue post di grup Semur ya.
Iya.
Itu konten agama. Itu lucunya lucu parah, gue sampai ketawa nangis itu. Tahu kan jokes-jokes yang tidak boleh muncul di dunia.
Joke-joke yang sensitif, yang tongkrongan aja gitu ya.
Nah itu menurut gue, si melawan virus ini kan gak cuman secara fisik ya, secara mental juga kan kita mesti dipegangin. Nah membantu temen lu yang lagi sakit ketawa itu menurut gue cukup membantu. Dan mentor gue yang sakit kemarin itu, pas gue gak bisa kirim makanan karena dia lagi dalam posisi gak bisa terima, gue kirimin konten itu, dia seneng banget. So that should help everybody. Dari sisi finansial memang ada orang-orang yang lagi susah, tapi gue yakin ada banyak juga teman-teman kita yang kondisinya lagi bagus.
Ya.
Donasi. Bodoh amat lu disaltiin. Pengen jadi pahlawan, bodoh amat lu disaltiin. Merasa bersalah ya, kayak sendirian, bodoh amat. Karena
ini fokusnya ngebantu orang kok.
Ya, hubungan bantuan itu antara lu sama yang nerima bantuan.
Betul.
Yang enggak ikutan itu tuh enggak perlu komentar menurut gue gitu. Ya, lu itu udah paling aneh di dunia, tau gak? Dia gak ikut nyumbang, dia gak ikut terima bantuan, terus dia komentar, itu udah aneh banget. Ketika lu nyumbang, ketika lu ngebantuin, atau ketika lu jadi posisi dibantuin, si berdua ini kan yang ngerasain kan?
Yes.
Lu fokus ke situ aja. Itu juga mungkin makanya ada orang-orang yang mau ngebantuin, tapi gak mau diposting, tapi gak mau diceritain. Dan ini bantu. Ada beberapa teman-teman gue yang gerilya, tahu kalau nakes di puskesmas tuh lagi stres banget, jadi mereka ngumpulin uang rame-rame terus bantuin nakes di puskesmas. Dan itu menarik karena tadinya cuma mau bantuin satu puskesmas, sekarang bisa uangnya tuh cukup untuk ngasih makan 9 puskesmas. Dan tadinya tuh cuma di daerah yang gue tahu aja, daerah Jakarta Selatan. Tahu-tahu kenalan di medsos ada puskesmas di Banyumas. Wah, gimana caranya gue mau nyampein ke sana? Ada nakesnya di sana, terus si teman gue ini yang saya transfer aja ya mas. 1 juta bisa dapat buat berapa orang? Bisa buat 50 orang di Banyumas. 18.500 satu
porsi. Oke, nice.
Itu seru banget. Satu lagi di Pariaman. Dan yang kayak gitu tuh kayak sama-sama bangun mental yang senang dan bahagia. Dan itu luxury yang kita susah untuk dapetin ketika suasananya lagi kayak gini. Satu lagi temen gue yang berkomunikasi langsung sama temen-temen komunitas ojol. They're not unionized. Kalau kata laki gue, they are communitized. Mereka gak punya union, tapi mereka punya komunitas yang sangat kuat kan. Jadi lifeline kita yang harus di rumah itu adalah ojol kan. Karena mereka itu high risk loh. Jadi gimana bantuin supaya mereka tahu pusat vaksinasi ada di mana. Bantuin kalau sampai ada yang kena bisa dites swab antigen segera. Teman-teman yang lagi bantuin itu siap APD-nya. Yang lagi sakit harus isolasi, berarti dia gak kerja gak makan loh Mar. Kan harus ngebut terus kalau ojol.
Kalau buat ojol, gue punya sedikit ide kan, karena kita aturannya sekarang udah mesti masker double gitu kan. Sementara buat ojol pakai masker double tuh berarti pengeluaran tambahan. Kalau lo punya masker medis yang bisa lo bagikan ke ojol, menurut gue tuh bagus banget sih. Karena kain lo bisa pakai sekarang, lo cuci, lo pakai cadangan. Nah,
medis kan dibuang.
Medis kan mesti lo buang. Kalau lo mau menyumbangkan masker medis ke ojol yang ngebantu lo ngirim barang atau kirim makanan, itu menurut gue that's a good idea sih.
Sesederhana kalau lo terima delivery nanti siang, lo bagi 2 lembar aja.
Masukin
medis
plastik
sama
gitu,
yang delivery, supaya kalau dia nanti sore mesti ganti, dia punya, dia gak usah beli.
Yes.
Iya gak sih? Karena terbaik sekarang adalah di rumah aja. Tapi untuk lu bisa di rumah aja, ada support system yang harus
diberikan. Ada orang yang harus kerja.
They are our lifeline loh. Mereka itu sepenting nakes menurut gue. Jadi ketika ada ojol yang terpapar, dia pulang ke rumah, rumahnya rumah petak, dengan istri dan anak, satu rumah kena Mar.
Gue
denger tuh yang, aduh kasihan banget kalau udah kayak gini. Nah, ada komunitas-komunitas ojol yang nyiapin sembako. Jadi kalau sampai temannya harus isolasi, makanan tersuplai. Obat-obat dan vitamin tentu saja harus sama dokter ya. Nah ada dokter-dokter yang dekat sama komunitas itu, jadi mereka yang ngeresepin, mereka yang online consultation. Nah yang kayak gini nih, swadaya masyarakat kayak gini harus kita bantuin. So,
betul.
As much as I hate saying we are in this together, we are in this together ya gak sih?
We should be in this together.
Yeah, so lend a helping hand. Lu bisa donasi apa, lu bisa bantuin apa. Lupain marah-marahnya dulu. Karena ini darurat genting, semua yang masih able body, empowered people, punya kemampuan fisik, mental, finansial, maju, kita yang bantuin. Ketika orang lagi susah, kita yang bantuin. Suatu hari kita yang susah, akan ada orang yang gantian bantuin.
Yes, setuju. Oke, semurian itu tadi obrolan saya FX Mario bersama rekan saya
Liquina Hananto.
Jadi kita sedang melewati masa PPKM darurat. Mari kita bertahan. Karena buat apa sehat tapi nggak punya uang, buat apa makmur tapi sakit-sakitan. Live long and prosper.
Live long and prosper. Stay safe, stay healthy.
Stay safe, people. Bye-bye.